fa Béla Golba.
Gorosa su politici toliki da su se od njega mogla ispesati i tri nemačka kancelara.
Rekao je o Nikoli Pašiću, njegov politički protivnik, prvak socijaldemokratske stranke Dragiša Lapčević.
Pašić je satro dve najmoćnije stranke u Srbiji, naprednjačku i liberalnu. Uništio dva vladaoca, Milana i Aleksandra Obrenovića, i srušio dva carstva, Otomansko carstvo i Habsburšku monarhiju.
Napisao je istoričar Vasa Kazimirović.
50 godina blistala je Pašićeva zvezda na političkom nebu Srbije. Tamo od decembra 1878. pa sve do decembra 1926. godine, kada ga je smrt neočekivano pokosila.
Nikola Pašić umre 10. decembra 1926. godine. U ovoj emisiji govorit ćemo o Nikoli Pašiću, ali kroz anegdote koje je zabeležio italijanski državnik Carlo Sforza. Nikola Pašić bio je veoma pažljiv prema novinarima. Nikad nije odbijao davanje izjave.
Jednom prilikom, po završetku vladine sednice, dogovoreno je da ministri ne daju novinarima nikakve izjave. Na izlasku se pojavio prvi Nikola Pašić. Novinari su ga saletali i upućivali razna pitanja. Šta su rešavali, hoće li biti rekonstrukcije vlade i tako dalje. Nikola Pašić u hodu je odgovarao.
Rešili smo da rešavamo sve do onda dok ne rešimo. A što se rekonstrukcije tiče, ako bude, biće, ako ne bude, neće biti.
To je sve onako u jednom dahu rekao. Seo u kola, mahnuo rukom u znak pozdrava i kola su pošla. Kada su novinari pažljivije pogledali šta su napisali u svojim sveskama, mogli su ustanoviti da ih nije po njegovom običaju ostavio bez odgovora, ali im u stvari ništa nije rekao.
Uoči izbijanja Prvog svetskog rata, novinari su upitali Pašića.
Gospodine predsjedniče, kakva je situacija? Jesmo li pred ratom sa Austro-Ugarskom?
Smireno i jednostavno je rekao.
Ne znam.
Na to su novinari povikali. Kako ne znate, gospodine predsjedniče? Pa vi ste predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. Vi ste primili notu od Bečke vlade i na nju odgovorili.
Jeste. Sve je tako kako ste rekli. No, ja ne znam šta oni tamo u Beču smeraju. Ako je kod njih jači razum od srdžbe, neće biti rata. U protivnom...
Sutradan je Austro-Ugarska objavila rat Srbiji. Zna se da je Nikola Pašić bio škrt u govoru. Njegove izjave bile su vrlo jasne, kratke i precizne. Jednom prilikom otišao je kod svog partijskog druga Ace Stanojevića.
Aca Stanojević je posle povlačenja iz aktivnog političkog rada život provodio u rodnom Knjaževcu. No kao jednog od osnivača radikalne partije, Pašić ga je povremeno posećivao radi savjetovanja.
Pozdravili su se i seli, dobili posluženje. Ćutali su prilično dugo, a onda Pašić reče.
Kako si, Aco? Dobro sam, Nikola. A ti? I ja sam dobro.
Tišina je i dalje vladala. Pašić je posle kraćeg vremena ustao i rekao.
A onda, Aco, kako ti misliš?
Isto kao i ti, Nikola.
Doviđenja, Aco.
Doviđenja, Nikola.
Sutradan su sve prestoničke novine nadugačko i naširoko pisale o vrlo važnom savjetovanju dvojice državnika i lidera radikalne partije. Nikola Pašić Baja je 50 godina stajao na čelu obnovljene Srbije, a potom države Srba, Hrvata i Slovenaca, sve do svoje smrti 10. decembra 1926. godine.
Sama ta činjenica da je pola veka učestvovao u javnom životu, bila bi dovoljno svedočanstvo o Pašićevoj izuzetnoj političkoj sposobnosti. On je bacio u zasenak sve političare i državnike Srbije, Jugoslavije, pa i Evrope svoga doba. Moćnici u Austro-Ugarskoj vidjeli su u njemu stvarnog kralja Srbije i nisu krili da im nije lako s njim na kraj izaći.
Poslanik Austro-Ugarske u Beogradu, Konstantin Dumba, otvoreno je rekao da bi njegovoj vladi pao kamen s grudi samo kad bi Pašić sišao s vlasti u Srbiji.
Bojim ga se, priznaće taj baron. A njegov ministar spoljnih poslova, grof Leopold Berthold, izjaviće da je Pašić državnik posebnog kova, koga teško da iko može nadmudriti. Ja sam s njim 2 sata razgovarao ovde u Beču, uz jabuke u šlafroku, ali se iz njega ništa nije moglo izvući.
Jednom prilikom Pašić se vozio taksijem. Kada je došao na odredište, pitao je koliko košta vožnja, a šofer reče 30 dinara. Izvodi novčanik i plati i još ga časti 5 dinara. Šofer se nasmija i reče:
Gospodine predsjedniče, pa vaš sin Rade, kad god ga vozim, uvek me bez obzira na cenu vožnje časti sa 20 dinara.
Na opasku šofera Pašić će reći:
Da je moj otac bio predsjednik vlade i ja bih ti dao toliko napojnice.
Poznato je bilo ondašnjim savremenicima da je Pašić, kao što je bio škrt u govoru, ništa manje nije bio škrt u novcu. I njegova životna saputnica Đurđina, koja je poticala iz bogate trgovačke porodice Duković, bila je veoma štedljiva. Bila su 2 dobra poznanika i komšije. Jedan od njih je bio radikal, a drugi demokrata, dakle politički protivnici. Ovaj radikal bio je skromnog materijalnog stanja i slavio je krsnu slavu Svetog Nikolu. U susretu sa demokratom potuži se da neće moći da proslavi slavu jer nema para.
Traži pare od Svetog Nikole, on će ti sigurno dati da proslaviš slavu.
Reče mu demokrata:
Jesi li ti pametan? Kako će meni Sveti Nikola poslati pare i otkuda?
Samo ti napiši i adresiraj na Svetog Nikolu Beograd i vidjet ćeš da ćeš dobiti novac.
Radikal, priprost čovjek, posluša svog poznanika, napisa kartu Svetom Nikoli i ubaci u poštansko sanduče. Karta je stigla u Beograd. Na beogradskoj glavnoj pošti razmišljali su šta da rade sa njom. Neki su predlagali da je vrate pošiljaocu, ali je jedan od poštara predložio da se stavi uz ona pisma koja su lično za predsjednika vlade Nikolu Pašića. On je naš predsjednik, on je naš Sveti Nikola. Stiže karta na sto predsjednika Pašića. Pročita on kartu, slatko se nasmeja, razmisli, pa reče svom sekretaru:
Znaš, pročitaj ovu kartu. On traži 300 dinara da proslavi mog imenjaka Svetog Nikolu. Pošalji mu u moje ime 200 dinara i čestitaj mu slavu, dosta mu je 200 dinara.
Kada je radikal dobio 200 dinara, brzo se pohvalio komšiji demokrati da je dobio pare, ali ne od Svetog Nikole, već od predsjednika vlade Nikole Pašića. Demokrata pročita tekst na uputnici, nasmeja se i zagonetno reče:
Pazi majku mu lopovsku, Sveti Nikola ti poslao 300 dinara, kao što i red preko predsjednika vlade, a on, Nikola Pašić, zadržao je za sebe 100 dinara.
Usledila je nova dopisnica na adresu Svetog Nikole, u kojoj je pisalo: Sveti Nikola, kada mi drugi put šalješ pare, nemoj mi slati preko Nikole Pašića, jer je on zadržao za sebe 100 dinara.
Zna se da je tada vladala velika sloboda političkog delovanja i izražavanja. Politički protivnici se nisu štedeli između sebe. Ti napadi su ponekad prelazili granicu dozvoljenoga. Često su se napadali neistinama i raznim neukusima. Po ondašnjem zakonu, bez obzira koju funkciju neko vršio, pa makar to bio i predsjednik vlade, zakon nije intervenisao da ustanovi šta je tu istina, a šta je izmišljotina. Tek unesrećena ličnost mogla je tražiti zakonsku zaštitu.
Stojan Protić, ministar unutrašnjih poslova, bio je duže odsutan sa dužnosti. Za to vreme zamenjivao ga je predsjednik vlade Nikola Pašić. U pomenutom ministarstvu bio je jedan službenik koji je svojim neradom, nedisciplinom i čestim izostancima sa posla postao problem. Posle više uzaludnih opomena, načelnik personalne službe je predložio da taj službenik bude otpušten. To se desilo baš onda kada je Pašić zamenjivao Protića. Načelnik je doneo otpusnu odluku Pašiću na potpis. Od narednog dana prestao je posao tog službenika. Posle nekoliko dana Nikolu Pašića je sačekao ovaj službenik ispred pozorišta. Znao je da Pašić stanuje u Francuskoj ulici ispod samog pozorišta i da baš tuda prolazi za ministarstvo. Hitro je prišao i opalio mu dva šamara. Istog trenutka priskočio je žandar zadužen za obezbeđenje, zavio mu je ruku na leđa i čvrsto pritegao. Nikola Pašić iznenađen, ali ne i uzbuđen. On ni u najtežim trenucima nije pokazivao vidno uzbuđenje. Upitao ga je ko je on i zašto ga je udario. Sledio je odgovor.
Ja sam bio službenik u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vi ste me pre dva dana otpustili. Ja sam sa ženom i četvoro dece ostao bez posla i sredstava za život. Ovo sam učinio u psihičkom rastrojstvu i očajanju. Sada radite sa mnom šta hoćete, ja učini što učinih.
A Pašić ga je prodorno gledao, zatim je upravio pogled preko njega tamo, negde daleko. On ovoga čoveka nikad nije video, ne seća se ni njegovog predmeta, ni odluke o otpuštanju sa posla. Naredio je žandaru da ga pusti i pozvao ga u svoja kola i svi skupa Pašić, otpušteni službenik i pratilac iz obezbeđenja, seli su u kola. Pašić je naredio.
Vozi u Ministarstvo unutrašnjih poslova.
U Ministarstvu unutrašnjih poslova zatražio je predmet ovog službenika. Iz istog je video sve njegove negativnosti. Čitao mu je redom šta je sve zgrešio. Čitao mu je i sve opomene koje su mu upućene, zatim i pretnje da će biti otpušten. Najzad ga upita, da li priznaje da je ovo iz dokumenta tačno? Odgovorio je, kršeći ruke, da je sve tačno.
Da li ćeš se popraviti ako te vratim na posao?
Grcajući u suzema, odgovorio je da hoće. Naredio je službeniku da sutra dođe na posao i da će on, Nikola Pašić, svakodnevno kontrolisati njegovo ponašanje na poslu. Posle tog događaja bio je jedan od najrevnosnijih radnika ministarstva, sve do svoje penzije.
Posle izvesnog vremena slučaj je hteo da se Pašić i ovaj službenik opet sretnu. Tom prilikom službenik se još jednom zahvalio za sve ono što je Pašić učinio za njega.
Imao si sreću što se to dogodilo na moj rođendan. Toga dana ja uvek učinim po neko dobro delo.
Veliki i najveći Pašićev potez u politici, onaj koji će mu otvoriti put, bio je osnivanje radikalne stranke. On je prvi u Srbiji shvatio da se uspeh u politici ne može postići, a ni osigurati bez jake, čvrste i monolitne partije. I kad je takvu stranku osnovao i postao njen neprikosnoveni vođ, on je postao i personifikacija političkog osjećaja narodnog. Po tome kako je čuvao stranku, njeno jedinstvo, kako je bdeo nad njom i šta je sve bio spreman da žrtvuje za nju, radikalna stranka bila je bez sumnje prva i najveća ljubav Nikole Pašića.
U radikalnoj partiji između poslanika povela se opširna diskusija po jednom važnom pitanju. Poslanici su se podelili u dve grupe, sa različitim mišljenjima. Svaka grupa imala je svog glavnog zagovornika. Želeli su da usaglase razliku, ali nikako nisu mogli. Vođa ovih skupova odluče da problem iznesu pred svog predsjednika Pašića. Pa neka on odluči kako će biti. Rečeno, učinjeno.
Došli su pred Pašića i prvo je vođa levog krila ubedljivo i argumentovano izlagao svu prednost svog plana. Pašić će na to reći.
Imaš pravo, to je dobro smišljeno.
Zatim će vođa desnog krila pobijati vođu levog krila i iznositi sve dobre strane njihovog desnog krila. Pašić će ponovo na to odgovoriti.
Boga mi, i ti imaš pravo.
Pašićev sekretar, koji je bio tu prisutan i sve slušao, reče.
Pa, gospodine predsjedniče, oni se ne slažu. Imaju različita mišljenja po istom pitanju, a vi im obojici dajete za pravo.
Imaš i ti pravo.
Ovako je odgovarao Pašić kada nije hteo da se opredeli. To je Pašićevski stil ponašanja u nekim slučajevima. Anegdotama o Nikoli Pašiću još jedan događaj želimo da otrgnemo od zaborava. Se zbilo između Nikole Pašića i jednog kandidata, mladog pravnika, na meti radikalne partije. Dođe taj pravnik, kandidat, kod Pašića i zamoli ga za dozvolu da napiše jedan članak protiv Ljube Davidovića, dakle glavnog protivnika radikalne partije, pa i Pašića. U tom članku bi taj pravnik samo istinitim činjenicama iskasapio na rezance čika Ljubu Davidovića. Članak je trebalo da bude odštampan u listu Samouprava. Nikola Pašić ga je kategorički odbio, ali ovaj mladi ambiciozni pravnik nije odustajao od svoje namere. Na kraju mu je Pašić dozvolio da napiše članak, ali da ga on prethodno pročita.
Članak je bio krcat napadima na čika Ljubu, pa i uvredama. Kada je pročitao članak, Pašić ga je gledao zamišljeno, gledajući svoju dugu belu bradu. Lice mu je bilo ozbiljno, ali smireno. Poduže je trajao tajac, samo je jedna muha zunzera pravila salto mortale u njegovom kabinetu.
Dobro si ti to sročio. No, uzmi olovku, pa tu gde piše Ljuba Davidović, precrtaj, pa napiši Nikola Pašić.
Pogovora nije moglo biti. Pravnik je precrtao Ljubu Davidovića i napisao Nikola Pašić kroz ceo članak. Zatim je Pašić naredio da ponovo pročita članak. Sada je ispalo da je Nikola Pašić predstavljen u najgorim bojama. Potom ga je Pašić upitao.
Da li je to dobro?
Nije dobro.
Onda cepaj i baci u vatru. Nemoj slučajno da baciš u korpu. Da ne bi došao u nečije ruke, da ga iskoristi i protiv mene i protiv Ljube Davidovića. Ljuba Davidović i ja smo politički protivnici, ali smo u privatnom životu dobri prijatelji. Takvi treba da ostanemo do kraja života.
Za vreme izborne kampanje za narodne poslanike, opozicione novine su osule paljbu na Nikolu Pašića, iznoseći puno neistina o njemu. Pašić je ovo sve mirno i bez reagovanja primio. Na primedbu Pašićevog sekretara da bi trebalo preko Samouprave ove neistine demantovati, Pašić je ovako odgovorio.
Neka novine pišu neistine o meni, oni time uvećavaju tiraž svojih listova. Narod zna da odvoji laž od istine. Na kraju, i novine treba da poboljšaju svoj materijalni položaj. Nisu svaki dan izbori, već svake četvrte godine.
Nikola Pašić je studije počeo u Beogradu, na velikoj školi, u tada najlepšoj zgradi, Kapetan Mišinom zdanju. Nastavio ih je 1868. godine u Cirihu na Politehnikumu, odsek za građevinske inženjere.
Po rečima istoričara Vase Kazimirovića, Pašić nije stekao inženjersku diplomu, ali je otkrio da sem tehnike formula i integralnog računa, postoji i jedan drugi svet, svet politike, onaj koji odgovara o njegovoj prirodi, celom njegovom biću.
Povremeno je mladi Pašić, kao student u Švajcarskoj, prisustvovao predavanjima Bakunjina. Na tim predavanjima Bakunjin je zahtevao da se prema vladajućim kapitalističkim strankama treba ophoditi rušilački i nasilnički. Pašić je tražio reč.
Vi znate da se ja spremam za građevinskog inženjera. Nikad ne bih pristao da srušim jednu kuću pre nego što bih znao šta ću sagraditi na njenom mestu.
Bakunjin se nije naljutio i kad je Pašić iz Ciriha morao da se vrati u Lokarno, pošto više nije imao sredstava za život, rekao je svojim prijateljima.
Od svih tih mladih ljudi verovatno će samo ćutljivi Pašić jednoga dana igrati veliku političku ulogu u svojoj zemlji.
duhovnu zrelost mladog studenta dokazuje još više to što je iz Ciriha uspeo da ode u Pariz i da tu u sjaju i sreći oseti sve što je bilo veštačko i trulo u režimu Napoleona III. Svoje kritike objavio je u članku koji je poslao redakciji Srbije. To je bio Pašićev prvi politički članak. U knjizi Nikola Pašić i Ujedinjenje Jugoslovena Karlo Sforca je napisao:
kad sam jednog dana raspravljao sa njim na Krfu o sarajevskom atentatu i kad sam ga upitao kakvo značenje treba dati koraku koji je učinio ministar Jovan Jovanović u Beču, da bi upozorio zvanične krugove na opasnost kojoj će poseta prestonici Bosne izložiti nadvojvodu, Pašić se ograničio da mi odgovori:
nije li prirodno predvideti da će leti biti vrućine?
Drugi put, prilikom nekog zločina koga se više ne sećam, a koji je ostao nekažnjen, neko je u njegovom prisustvu uzviknuo: doista nema Boga. Pašić će mu na to:
ne mislite valjda da je Bog žandarm koji pravi zapisnik na mestu zločina?
Pošto su me verski problemi, pa čak i najobičnija crkvena pitanja uvek interesovali, poveo sam o tome više puta razgovor sa Pašićem. Jednom prilikom odgovorio mi je onim svojim praktičnim i neposrednim načinom koji je njemu bio svojstven.
Kad sam u Italiji ili Francuskoj, volim nedeljom da se pomolim u nekoj katoličkoj crkvi. Čini li vam se čudno što katolici neće da se mole u našim pravoslavnim crkvama?
To nas je navelo na razgovor o ujedinjenju crkava, koje je bilo jedna od najpostojanijih briga i nada pape Lava XIII.
To je lep ideal, samo ja sam za parlament, a nisam za autokratiju. Znači, volim više zakon crkvenih sabora nego zakon jednog nepogrešivog pastira.
Italijanski diplomata Carlo Sforza zabeležio je i ovo.
Toliko puta ispitujući minerale na obalama Pantokratora na Krfu, ili pokazujući mi geografske i topografske karte, Pašić mi je govorio s osmehom.
Promašio sam poziv. Ovo bi moj život učinilo srećnim.
U Beogradu, pred zalazak života, Nikola Pašić je ponekad s uživanjem sređivao zbirku svih geografskih i topografskih karata Balkana.
Uostalom i na Krfu, koliko puta sam primetio, kad bismo se nagnuli nad kartama, da čita njihove tajne mnogo brže od mladih i veštih očiju generalštabnih oficira.
Biće žena, a pupolja kruža. Od lepih minuta biće lepih časa. Al od časa dani, od dana godina, tvoja crna kosa biće skoro seda, biće skoro seda. Al od časa dani, od dana godina, tvoja crna kosa biće skoro seda, biće skoro seda. Može sada vreme da se skrati, da u kasnu jesen sveće opet cvati, može doći vreme. Zvezde mogu padat, ali naša ljubav neće prestat nikad. Neće prestat nikad. Može doći vreme, zvezde mogu padat, naša ljubav neće prestat nikad, neće prestat
Istoričari koji su pisali istoriju Srbije i Jugoslavije u periodu od 1880. do 1926. godine nisu mogli da zaobiđu Nikolu Pašića.
Mnogi su pokušali da odgonetnu tajnu Pašićevog uspeha, kako u spoljnoj, tako i u unutrašnjoj politici.
Napisao je Vasa Kazimirović.
Jedni su zaključili da je tajna bila u tome što politika za Pašića nije bila dogmatika, nauka o stalnim ukalupljenim načelima u koja se ne sme dirati. Drugi, da ključ zagonetke treba tražiti u Pašićevoj genijalnosti kombinacija u unutrašnjoj politici i stalnosti pravca u spoljnoj. Treći, da se Pašićevi uspjesi mogu protumačiti pre svega njegovim posebnim političkim čulom, koje nisu imali drugi političari i državnici, čak ni najistaknutiji i najveštiji, kakvi su bili Ilija Garašanin i Jovan Ristić.
Za Pašića će biti rečeno i to
da je imao mentalitet vođe, poglavice, predvodnika narodnog, da je izražavao stremljenja srpskog naroda u svakom času i u svakoj prilici.
Gledam bajnu zoru, kako divno sja, bez dragana svoga,
završena je emisija Kod dva bela goluba koju su pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin i Ognjen Škrbović.